uhulumende lo khona kathesi uhulumende oseva abantu bonke kungakhathalekile ukuthi ungwayiphi party. Uhulumende uyagcizelela ubaba uMnangagwa ukuthi abantu balalele abantu phansi njalo nxa benika ukudla abantu kungakhethwa muntu. Kathesi ungathola ireport enjalo ungabhoda ezigabeni khonale kudiye khonoko awusozuyithola ireport yokuthi kulabantu ababandlululwayo ngokuthi thina singabephathele ngabantu nje babe bekhuluma ukufuna ukungcolisa uhulumende. Ukhansela nxa esekhethiwe usengukhansela wabantu bonke lwezihlahla Mpankwa lani yonke into useva wonke umuntu phakathi kwesigaba. UMP uyabe ngumP oseva wonke umuntu esigabeni. Kunjengokuthi uMP engancedisa ukuthi umgodi ube khona. Akuthiwa kunathala baba ebephathethile kumbe ncedisa uhlelo lwesikolo. Akuthiwa ukuthi isikolo lesingesabafundayo abantu bephathethile. Okumbe ekliniki akuthiwa ukuthi ikliniki le ngeyabantu abaphathethile. Kanti kuyahlatshwa manje kusena nala. Kuze abantu bekhuluma lokhu lalokhu. Kambe kulo muntu ongabandlulula ukuthi kutheni. Abantu bayehlukanise i-corruption lokukhetha abantu. Ikuthi bakhona abanye abangathembakala. Ngaphakathi kwababa councillors edulala ama-MPs abantu benganikwa ukudla bese bekuphambula bekufaka ezikhwameni zabo. Yiyo uthiwa yi-corruption leyo. Akula politics phakathi kwento enjengayinaleyo. Amakhesi anjalo abantu abanjalo abamele beripote babotshwe ngoba ngamasela abantu ayenza bayenza njalo izinto ezinjengalezo.
Umnumzana Simon Khayamoya uphinde wakhuthaza abantu ukuthi behambe bayibhalisela ukuvota njalo bejoyine ibandla leZANU-PF ngoba kuyilo ibandla lakuyise. Lokhu yisixwayiso esihle yini bona ukuthi liyakhonona ngokuthi yilo eseliwise umnotho welizwe njalo elephula ilungelo lolonto.
Inkuthazo enhle kakhulu leyo esiyikhangeleleyo ukuthi iphume kubukhokheli njalo kugatha lwethu lwezeinformation. Amanye amabandla lawo azombusazwe kayenze njalo la akhankase ukuthi abantu babo bahambe bayarejista ukuvota. USimon Khayamoya katsho ukuthi abantu bezanu-P F kuphela bahambe bayarejista ukuvota. Uthi uZulu wonke kulilungelo lakhe, ivoti yakho yisikhali sakho. Bezihlangene izanu-P F yalwela one man one vote. Ivoti nale iqakathekile kakhulu ukukhetha. Idemocracy nale sikhuluma ngayo yalethwa yiZANU-P F. Ngawe uSimon Khayamoya uyabakhumbuza ukuthi ngekhaya yabo eyiyo yabakhululayo yiphi ebugqilini boncindezelo bamabhulu babancindezeli ababesikholonayizile. Ulungelo loluntu olukhulunywayo sikhangele siqathanise namazwe angomakhelwane eSouth Africa. Ngale ungekuzwa abantu bekhuluma ngolungelo loluntu eSouth Africa kodwa kuhamba khayela umuntu uyabulawa egcekeni uyenziwana umuntu egcekeni yatshiswe ngamathaya enzweni eSouth Africa kungabi ndaba zalutho. Abantu umuntu ethe banjwe ngabantu abulawa amapholisa egcekeni abantu bakhona bengaboshwa umuntu obulela umuntu sezihambona evuke ehamba kodwa kuthiwa eZimbabwe ungakubona ngapha eZimbabwe khonoko. EZimbabwe akwenziwa konke khonoko. Izepulamthetho ziyajeziswa sithandekile kungakhathalela ukuthi ungubani. Isandla somthetho siyafinyelela noma uhlezi phezu kwentaba lapha eZimbabwe. Akuqalwa lapho into ezinjalo. IZimbabwe ilizwe elilomthetho njalo umthetho wakhona uyalondolozwa. Njalo iZimbabwe ilizwe lesecurity emileyo evikela abantu ngazo zonke izikhathi.